Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Mi përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në fillim të programit të 3 marsit ja argumentet kryesore. Feste madhe sot në Radio Vatikan për vizitën e papës. Benedikti 16 foli në mikrofon të emitentes drejt për së drejti. Radio Vatikani, tha papa, është zë në shërbim të së vërtetës e Krishtit, në shërbim të paqës e të pajtimit të botës.
Rrëfimi i emocioneve të kolegëve tan kinez, polak e indian në takim me redaksin shqipe, papa Ratzinger tha se së shpejti do të arrijë shëtrimit lumës nën Terez.
Jemi tashmë në kohën kishtare të kreshmeve që paraprin dhe përgatit Pashkët. Për papën, kjo kohë është urtimi i kthimit dhe i ripërtrimit son drejt gëzimit të Pashkëve.
Nga ngjarjet ndërkombëtare, veqojmë se në Vjenë dështuan negociatet e Bashkimit Evropian me Iranin. Takimi ndërmjet treshës evropiane dhe Iranit për programin bërthamor të Teheranit përfundoi pa arritur ndonjë marrëveshje.
Në Irak edhe sot ka pasur vrasje të reja. Nga një sulm me armë zjarre në pjesën lindore të Bagdadit kanë vdekur së paku 18 vet.
Një delegacion i Hamasit Mosk ka deklaruar se lëvizja ekstremiste palestineze nuk do ta njohë Izraelin.
Sipas raportit të zyres e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi tregtin kriminale të drogës në shkallë botërore, Shqipëria mbetet një vend i rëndësishëm për pastrimin e parave të pista që përdoret nga grupet e krimit të organizuar si pike tranziti për heroin nga Azia Qendrore për në Evropën perëndimore.
Raporti pohon se qeveria Shqipërisë po përballet me element kriminal në mënyrë më agresive, por përpjekjet e saj pengohen nga mungesa e burimeve dhe shkalla e lartë e korrupsionit. Qeveria e re e kryeministrit Sali Berisha ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafikut me qenie njerëzore dhe atij të drogës është përparësia e saj kryesore.
Kryetari i Kosovës Fatmir Sediu dhe shefi i UNMIK-ut Petersen thanë sot në Prishtinë se Kosova nuk do të ketë krizë qeveritare për shkak të ndryshimeve të fundit në institucionet e larta të vendit. Procesi i tanishëm politik nuk është krizë qeveritare, por proces normal që ndodh në çdo vend demokratik, tha prezidenti i Kosovës Sediu.
Shefi i zyres amerikane në Prishtinë, Philip Goldberg, ka hedhur poshtë akuzat se vendi i tij ka dorë në shkarkimin e kryeparlamentarit Nejat Dacit dhe që zyra e tij të jetë përfshirë në ndryshimin e fundit në kreun e qeverisë së Kosovës.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Prishtinës, Agim Çeku, i ka filluar konsultimet me partitë politike që përbëjnë koalicionin qeveritar, duke u shprehur optimist deri në fillim të javës së ardhshme do ta kompletoj kabinetin ministror.
E tani dëgjues nderuar, po i kthehemi takimit sotëm të familjes së Radio Vatikanit me Papën Benediktin 16, i cili mes tjera shpohoj se Radio Vatikani është instrumenti i kishës për dialoguar mes feve kulturave të ndryshme.